Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Ingar Jonsrud, Vídeňské bratrstvo. Ten člověk tam musel stát celou dobu, ale v tmavém běžeckém úboru ho mezi kmeny stromů nebylo skoro vidět. Jergen si ho všiml teprve v té chvíli, když vystoupil na nezalesněný plácek. Byl vysoký a v ruce držel běžecký batoh. Vzhledem k jeho věku musel člověk obdivovat, v jaké je skvělé formě. Omlouvám se, že jsme se nemohli sejít dřív, začal. Byl jsem na schůzi. Jergen si odkašlal. Žena si myslí, že jsem si našel milenku. Nejsem zrovna ten typ, co v tomhle počasí vyráží na kolo, odpověděl a rukou si přijel po zakulaceném pupku. Muž v tmavém oděvu se bez zájmu usmál. Tak snad budete mít pocit, že to za to stálo, odvětil a otevřel batoh. Znáte Anetu Vetreovou? Jergen zavrtěl hlavou. To je jedno. Matku znáte. Kari Lisu Vetreovou. Muž se na něj významně podíval. Na téhle flešce jsou dvě fotky. Na jedné je Aneta Vetreová, na druhé Mohamed Kaletomar. Jergen svraštil čelo a tázavě se na něj zahleděl. Tohohle člověka znal. Před hodinou po Omarovi vyhlásili pátrání v souvislosti s pěti zastřelenými na usedlosti Sluneční paseka, což je jen pár kilometrů odsud. Sídlila tam nějaká sekta, říkají si Boží světlo, a Aneta Vetreová k téhle sektě patří. Jergen zavrtěl nevěřícně hlavou. Ježíš, takže Aneta Vetreová je mrtvá? Pohřešovaná. Muž vykročil k lesní stezce. Stihneme zprávy v 9? Vídeň, duben 1937. Nikdy nikoho neudeřil. Teď jí byl tak, jak si to celých 9 let přál. Rozevřenou dlaní, co mu síly stačily. Rány přehlušoval rachot vozů pouličních obchodníků. Klapání koňských podkov na Malerstraße, odbíjení zvonu kostela svaté Anny, které po chvíli utichlo. V malém bytě bylo cítit mýdlo. Co jsi to udělala, Elzo? Jeho výslovnost se téměř nelišila od toho, jak mluvili místní. Mladý Nor poslouchal ozvěnu vlastního hlasu. Drobná žena s ještě povislým břichem se zatím narovnala. Elza Schrödrová měla tváře celé rudé. Její hlas zněl jakoby z dálky, jako kdyby se mezi nimi tyčila nějaká zeď.
Profesor říkal, že budeš reagovat takhle. Ale je to moje rozhodnutí, bylo to moje dítě.
Je to naše dítě.
Žádné dítě to nebylo.
Prudce odstrčila kufr z postele. Jeho osobní věci se vysypaly na podlahu. Oblečení, knihy, které se mu do kufru vešly, boty, holicí potřeby a hřeben. Klekl si a házel věci zpátky. Nenávistně se na ní zahleděl. S nenávistí, s jakou zrazený nenávidí zrádce. Žena, která slibovala, že s ním zůstane navždy, už neexistovala.
Porodila jsem nestvůru, Kolbejne. Teď se má líp.
Elza zírala nepřátelsky do země, dokud Kolbejn nepopadl kufr a neodešel.
Vůbec to nebyl lehký porod.
Porodní asistentka a lékař říkali, že nechápou, proč si ta malá dává tak na čas. V čekárně páchnoucí éterem proseděl celé hodiny. Zdravotní sestry pobíhali sem a tam, uklidňovali ho. Vždy s hlubokým respektem. Vždyť oba byli přece vysoce postavení akademici. A pracovali pro něj. Pro slavného profesora Eliase Brinče. Ještě cítil v prstech vlhké teplo dětské kůže. Cítil vůni sotva narozeného tělíčka a v uších mu ještě zněla ozvěna zoufalého nářku, jak dítě volá po matčině prsu. Ale s Elzou nic nehnulo. Od chvíle, kdy poprvé nahlédla do pojízdné postýlky a uviděla přerostlou hlavičku a vytáhlé končetiny.
Proč se nemohla narodit mrtvá? Proč žije, prečela Elza.